Ozonirat ćemo temu prostitucije danas. Da li je to najstariji zanat ili najstariji vid nasilja nad ženama? Neravnomerna kaznena politika prema pružaocima i uživaocima prostitucije, švedski model ili legalizacija, sve to uz jedan istorijski temelj o prostituciji u Čačku.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Početak organizovane prostitucije u Čačku na kraju 19. i početkom 20. veka neizbežno je povezan sa krčmama. Prva kafana, javna kuća, otvorena je u svratištu za rabadžije u Ivanjičkom sokaku, ali je vremenom ista usluga počela da se pruža i u središtu Čačanske Palanke, u manastirskoj kafani, tek 50 metara od crkve. To je bio posed manastira Sretenje, mesto na kojem je danas Abrašević, a jedan od nekoliko izdavanih dućana zakupila je Slavka Đurovljević, zvana Carica, navodi istoričar Miloš Timotijević, viši kustos Narodnog muzeja u našem gradu, koji je 2007. godine objavio opširnu studiju pod nazivom Prostitucija u Čačku tokom 20. veka. U Srbiji je zakonom od 1881. godine bilo dozvoljeno otvaranje javnih kuća. Provođenje bluda u vidu zanata priznato je za profesiju. Pravilnikom iz 1900. bili su propisani uslovi, prijave, registri, knjižice, lekarski pregledi i takse za najstarije zanimanje. Tek kaznenim zakonom od 1. januara 1930. prenosiocima polnih bolesti zaprećene su kazne od 7 dana do 5 godina zatvora i globa od 50.000 dinara, što je kuple raje preselilo u ilegalu, navodi Timotijević. Prvi pokušaj da se u Čačku otvori legalna javna kuća potiče iz decembra 1910. kada je Dobrivoje Šipetić iz Loznice podneo molbu za otvaranje prostitutske radnje. Okružno načelstvo u Čačku odobrilo je rad januara 1911. Međutim, već 12. januara iste godine Ministarstvu unutrašnjih poslova stigla je žalba. I to sreskog načelstva u Čačku na ovu odluku, jer se prostitutska radnja nalazi van grada u selu, gde nije bilo dozvoljeno otvaranje javnih kuća. 10. maja 1911. godine, kako navodi Timotijević, radnja je po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova morala da bude zatvorena. I danas ćete, kažu upućeniji u ovu priču, u nekim kafanama, pa i tu kod nas, do jutra videti svašta. Ipak nećete u neke sitne sate, na primjer kod Plavog mosta, sresti takozvanu damu sumnjivog morala, jer većina ponuda danas je, znate i sami, na internetu. Tu je i ona druga varijanta, preko nekoga ko zna nekoga, a ovaj opet ima nekoga ko poznaje. Saznali smo da će dama iz Beograda za nekoliko hiljada, rekoše nam od 4 do 6, kako god susret bio dogovoren, stići džipom u pratnji vozača koji ima i ulogu obezbeđenja, pretežno iz prestonice i drugih većih gradova. Tu su centri u naš mali grad po dogovoru. Osim upliva interneta, u svetu prostitucije nekada i sada nema razlike. Konstatujući to, autor studije, istoričar Miloš Timotijević, dao je odgovor i zbog čega.
Pa ljudsko ponašanje nema razlike sad i pre 100 godina i pre 1000 godina, ljudi su uvek isti. Znači njihovi motivi da nešto urade su identični, zaista. I ne, pa ne bi mogli da razumemo onda, na primjer, ono što je napisano pre 1000 godina ili pre 2000 godina. Znači ljudske naravi ostale iste.
Zamolili smo Natašu Alenkov, politikološkinju, članicu neformalnog feminističkog kolektiva Ženska solidarnost, da prokomentariše našu konstataciju i saopšti šta njihovi uvidi kažu.
A nama naši uvidi kažu, posto čitanje feminističke teorije i rad sa ženama koje rade sa prostituisanim ženama, pokazuje da tu nije reč o slobodnom izboru, da je reč o eksploataciji ženskog tela i da je reč o prinudi. Bilo da je ta prinuda u vidu trgovine ljudima, bilo da je ta prinuda u vidu siromaštva, ili prethodno iskustvo, preživljeno prethodno iskustvo seksualnog nasilja, ali ne možemo da pričamo o izboru. Naši uvidi također govore o tome da je vrlo maliciozno koristiti formulaciju da je to najstariji zanat na svetu kojim se, jel te, bave žene, jer prvo to nije tačno, istorija nam pokazuje da to nije reč o najstarijem poslu, nego ako pričamo o najstarijem poslu, to bi možda moglo da bude posao babice, nego se ta formulacija koristi kako bi se ublažio problem i kako bi se izmanipulisalo zapravo činjenicama, kao što sam pomenula da je reč o eksploataciji, i kada se priča da je to najstariji zanat na svetu, obavezno se kao rešenje prikazuje legalizacija. Ali ne postoji drugi način, pošto to postoji oduvek. Čim je argument da postoji oduvek, znači da treba da se legalizuje, što nije tačno, naravno. Postoji više načina da se prostitucija reguliše.
Kratka pauza, a onda ćete čuti kako naša sagovornica, politikološkinja Nataša Lenkov iz neformalnog feminističkog kolektiva Ženska solidarnost komentariše izjavu. Ma kakve žrtve, ta i ta je zaradila stan. A čućete i da li se mogu korisnici usluga prostitucije svrstati u kategoriju žrtve.
Ozoniranje.
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 Ozoniramo temu prostitucije. Vraćamo se priči. U istorijskim dokumentima, barem ovim dostupnim u našoj varoši, koji se koriste kao osnova za studije o prostituciji nekada, pa i ove koja je bila naša polazna osnova, prema rečima istoričara Miloša Timotijevića, nema podataka o tome da li su devojke koje su radile za, na primjer, čuvenu caricu, bile zlostavljane. Dok smo kuvali ovu priču, tražili smo neformalna saznanja i mišljenja. Jedno od njih, a pozivalo se i na bliska saznanja iza značke MUP-a, konstatovalo je sljedeće. Ma kakvo nasilje, ta jedna je zaradila stan. Nataša Lenkov je imala komentar na ovu izjavu.
Znate kako, mi smo na našem sajtu, postoji intervju sa socijalnim radnicama Jovanom Stanković i Ksenijom Krivokapić koje rade sa ženama u prostituciji i na njih se referišemo. Kada pričamo o ovome, one su nama rekle da su policajci jako često klijenti i to vrlo nasilni klijenti, klijenti koji ne plaćaju za svoje, za usluge, po znacima navoda usluge koje dobiju, da imaju neke, da ih zlostavljaju, da ih prebijaju, da imaju neke alternativne načine kažnjavanja gde ih samo strpaju u kola i odvedu negde u nedođiju, da su užasno neprijatni, da ih se žene u prostituciji vrlo plaše. A ovo što ste pomenuli za zaradu, stvorena je zaista takva atmosfera u medijima da je to postalo takmičenje ko više zarađuje, jer se referiše na takozvanu elitnu prostituciju, ali i u elitnoj prostituciji, to je ono što zaboravljaju mediji da napomenu, i tu ima nasilja, i tu ima kontrole i iz elitne prostitucije se jako teško izlazi.
Zanimljiv nam je bio slučaj studije prostitucija u Čačku tokom 20. veka istoričara Miloša Timotijevića da je u periodu između dva rata postojala izvesna MS, za koju u policijskim zapisima stoji kako je 5. avgusta 1938. oko 12 sati skitala besposle na ulicama Čačka tražeći sebi žrtvu. Mogu li se uživaoci prostitucije ikako svrstati u žrtve, pitali smo Natašu Alenkov.
Ne mogu, zato što oni su ti koji imaju izbor. Prostitucija postoji kao vid nasilja na ženama zato što muškarci biraju da kupuju žene. Znači, nema tu govora da su korisnici usluga žrtve. Oni iskorišćavaju svoju poziciju moći, oni iskorišćavaju to što imaju novca i oni iskorišćavaju poziciju u patrijarhalnom društvu gde se seks smatra ljudskim pravom. Ali seks nije ljudsko pravo zato što vam treba pristanak druge strane. Tako da, jako je često, mislim i u kontekstu nasilja na ženama, u smislu partnerskog nasilja i u kontekstu nasilja na ženama u smislu, u ovom kontekstu u kojem govorimo o prostituciji, da se nasilnici prikazuju kao žrtve. Radile smo prikaz izjava klijenata, korisnika usluga, i možete da vidite da postoji taj jak moment toga da se oni... kada nisu zadovoljni uslugom koju dobiju, odnosno kada je žena evidentno ili previše pod uticajem droga ili previše pod uticajem alkohola da bi uopšte izdržala takav vid zlostavljanja, onda se žale, ostavljaju komentare i vi vidite po tim komentarima da oni na njih ne gledaju kao na ljudska bića. Da, kao na puko sredstvo za dobijanje, za iživljavanje. Prosto ne gledaju ih kao osobu, kao neko, uopšte potpuno ih dehumanizuju.
Vratimo se na kratko na istorijske činjenice. Prostitucija nije nestala, ne, nakon 45. i nakon dolaska komunista na vlast, kada je zakonom zabranjeno prodavanje seksualnih usluga. Stupanjem na snagu zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Narodne Republike Srbije 1949. godine, izvršilac prekršaja prostitucije kažnjavao se kaznom do 3 meseca popravnog rada ili kaznom lišenja slobode do 3 meseca. Bavljenje prostitucijom danas uređuje zakon o javnom redu i miru. Pružanje usluga, korišćenje usluga ili ustupanje prostorija radi prostitucije kažnjava se od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Do 2016. godine kažnjavani su samo seksualni radnici i radnice, prenosi wanted.mondo.rs. Ipak primetna je neravnomerna primjena kaznene politike, pretpostavljate u čiju korist.
Zakonodavci nisu uzeli u obzir odnose moći koje postoje između osoba u prostituciji, jel, i oni koji kupuju te, po znacima navoda, usluge. Međutim, mi vidimo da je tu se uvlači ta suptilna mizoginija, jer je najčešće su kažnjavane žene. Najčešće su kažnjavane osobe koje se odaju prostituciji, dok su korisnici pušteni na slobodu. I nekada se dešava se čak ni da ne uzmu izjave od njih. Tako da je To nam je dovoljan pokazatelj, ne samo da nema, zakonodavci nisu uzimali u obzir odnose moći, nego i da kada se donose presude, da se one donose sa ciljem da se žrtve dodatno isponižavaju, da se uopšte se prvo ne gledaju kao žrtve, one odgovaraju za to što su eksploatisane i na taj način se dodatno ponižavaju.
Šta vas očekuje ukoliko ostanete tu gde jeste? Romantizacija prostitucije kroz elitnu prostituciju, legalizacija, švedski model i još ponešto. Čujemo se ubrzo ponovo.
Ozoniranje. 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 Ozoniranje.
Nataša Jelenkov, članica neformalnog feminističkog kolektiva Ženska solidarnost, govori za 28. ozoniranje. Prostitucija nam je u fokusu. Krivično zakonodavstvo u Srbiji razlikuje lakše krivično delo posredovanja i vršenja prostitucije od krivičnog dela trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije pod koje potpada većina žrtava, žena i devojčica, seks trafficking, prenosi vreme.com u tekstu o trgovini ljudima.
Astra najčešće govori o tome, jer se Astra bavi borbom protiv trgovine ljudima i to jeste veliki problem zato što upravo zbog toga što prostitucija ne smatra trgovinom, delom trgovina ljudima, nego se smatra posebnim krivičnim delom i dobijaju jako blaže kazne. Pušteni su ili uslovno ili novčana kazna i to jeste, to nam pokazuje da je neodvojivo zapravo od trgovine ljudima. Tako da tu nema reči, mislim, tu jako su retke situacije gde žena sama, posebno kada je reč o uličnoj prostituciji, žena sama dođe. Uvek iza nje stoji neko moćni i neko ko je kontroliše, ali se to ne uzima u obzir.
Elitna prostitucija ne postoji, već samo elitni klijenti, izjavio je za politika.rs 17. aprila ove godine predsjednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković. Neverovatna je popularizacija i romantizacija prostitucije, posebno ove elitne, kroz pojedine medije u zemlji. Želili smo da se i na to osvrne Nataša Jelenkov iz Ženske solidarnosti.
Kako bih rekla, mediji su nas doveli do toga da se baš se agresivno vrši promocija prostitucije. I agresivno se vrši promocija legalizacije prostitucije, a ne shvataju saučesnici u toj promociji, dakle i ti gosti, i pa često gostima kroji, da tom promocijom krše zakon koji je sada na snazi. Dakle, može da se govori o promeni zakona, ali ja ne znam zašto o toj promeni zakona govori jedan Makro i govori čovjek koji je osuđen za krivično delo podvođenja, a tek treba da mu se sudi za krivično delo trgovine ljudima. Tako da, važno je da, i zato ti hvala na prostoru da se o ovome govori, jer je važno da se da naša pozicija isto dođe do očiju javnosti, pošto je javnost poprilično desenzitizovana na nasilje i onda zbog toga što je desenzitivizovana, lako će proći priča o tome da je to slobodan izbor i posao kao svaki drugi.
O legalizaciji prostitucije se često govori, o švedskom modelu koji dekriminalizuje prostituciju ređe.
Kako bih rekla, nordijski model je model koji je protiv Makroa, a onda čim je protiv Makroa, onda znači da je pravo zakonsko rješenje. Jer se nordijskim modelom dekriminalizuju žene u prostituciji, one nisu kažnjene, već su kažnjeni isključivo kupci i Makroj. Zabranjeni su i bordeli, bilo koje vrste svodništva. On je prvi to zakonsko rješenje prvo doneto u Švedskoj i tada je pokazalo se sada sa analize koje su dostupne da je dobar upravo za borbu protiv trgovine ljudima, jer operativci iz Švedske imaju informacije da krijumčari zaobilaze Švedsku baš zbog toga što znaju da je na snazi zakon koji ih kažnjava.
Pitali smo Natašu Jelenkov šta bi nam donela legalizacija prostitucije.
Evo, za konkretan primjer, bilo koja priča o trgovini ženama i devojčicama u Jagodini ne bi bila moguća. Tak ni na ovom nivou gdje se bacaju tužbama za povredu ugleda i časti ili glavni odgovorni, jel? Ne bi uopšte bilo moguće problematizovati trgovinu ljudima, podvođenje koje je i sada nevidljivo. Donalo bi do toga da se već žene koje su u ranjivom položaju nađu u još ranjivijem položaju i dovelo bi do porasta trgovine ljudima. Jer kada govorimo o legalizaciji prostitucije treba da pogledamo šta se desilo to u državama koje su je legalizovale, počeo od Nemačke, Austrije, Holandije i organizacije koje se nezavisno bave i ovom temom i istražuju, došle su do podataka da postoji porast trgovine ljudima. Jer nije samo reč samo o prostituciji. Stvara se čitava industrija. Pitanje izbora, ko koliko zarađuje, podmetanje elitne prostitucije kao nekog kronskog konja u ovu raspravu, zamagljuje zapravo da je reč o vrlo lukrativnoj industriji koja ide preko tela žena. i da je zbog toga to nije zakonsko rešenje kojem treba težiti.
Zahvaljujemo Nataši Jelenkov, politikološkinji, članici neformalnog feminističkog kolektiva Ženska solidarnost. Hvala istoričaru Milošu Timotijeviću. Hvala i vama. Do slušanja.
Ozoniranje. Ozoniranje. Slušali ste emisiju Ozoniranje, koja se realizuje u okviru projekta Zajednički glas za slobodu medija. Ovaj projekat sprovodi 10 lokalnih nezavisnih medija Moravičkog i Zlatiborskog okruga uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. Informacije i izneti stavovi nužno ne izražavaju stavove donatora i isključivo su odgovornost autora.